Adelisas. ¿Es Adelisas?
Eu, non en todo o mundo, pero en persoas que teñen a relación comigo. Eu, bueno, pois podo dicir que sempre me pasa da mesma maneira. Eu sei que non sei quen é, pero sei que algo vai pasar. É algo que pasa.
Eso lle pasa a moitísima gente, sin verdad. A moitísima. A moitísima. Incluso a mí mesma. A moitísima gente. Eu mesma, por exemplo, agora que morreu Loli, eu o soñei tamén de antes.
Bueno, pois eu, agora que cando morreu Marina Liña, na Rúa da Carretera, eu, dous días, dúas noites antes, eu non sabía que era ela, por suposto, nem sabía quem era. Sabía que algo relacionado comigo, o sea, comigo conocido como una persona que eu aprecio ou que tal, ou que eu tive antes relación, ou así, pois sí.
Moitísimas cintas,
non é dito? Pois eu se teño algo como se saleu na hora, porque tal, é só isto. Pois que a mí sí.
E cada persona o sinte de distinta.
De distinta maneira. Eu fai uns días, fai uns 15 ou 20 días, houve aquí tres mortos tecidos.
Na parroquia?
Sí. Eu sabía que había de pasar, que había de pasar tres veces. Da forma, porque a mí sempre me pasa da mesma forma. E sabía que había de ser, efectivamente. A primeira persona que faltou tiña relación comigo. As outras dúas non. Pero eran tres personas.
E que é o que sentís?
Bueno, é unha cousa sempre a través de sonhos.
Igual que
eu. Eu non vais a pensar que vexo cousas con... O sea, consciente, agora que estou aquí é que vexo tal, non. Eu a través dos sonhos, pois, vexo, sei, pero dá-se a casualidade que, o sea, que non é casualidade, porque sempre pasado. Cando hai sonhos, porque os meus sonhos sempre son sempre algo así como casi da mesma maneira. Entón, pois, sempre pasado. Logo despois, tamén fai, cando morreu a mamá, pois andaría uns días, eu dali bastante tempo. Tamén soñara con ela, charlara con ela, eu soñía que estaba morta, non estaba charlando como un soño calquera de decir, bueno, pois soñei con ela, pois non, eu soñei, eu estaba porque estaba lá abaixo, que vivimos sempre, lá abaixo, aquí acabamos de morrer de hai 14 anos que vivimos aquí, eu a miña vida con mamá, nunca nos separamos para nada, porque as miñas fillas se separei porque elas estaban na educación nos colegios e viñan solamente a dormir. Con a Manuel navegou, e tamén estábamos, un estaba no barco, outro estaba aquí, pero con mamá nunca jamás, con papá tamén navegaba, e tamén ele viña, pero con mamá nunca jamás nos separamos, separamos a morte, nunca jamás. Foi a única persona da vida que eu jamás me separei dela. Nada máis que as veces que iba a xunto de Manuel, que iba ao barco xunto dela, uns días, máximo dous meses, unha vez que me pasar con el dous meses, e pois nunca jamás me separei.
Que hermoso.
Entón, nada, eu unha das cousas que máis me chama, e penso, e sigo desmenuzando, claro que non vou chegar a ninguna conclusión, porque é imposible, pero como será? Eu sei que... estou convencida que hai outra vida, pero non sei como é, como será, como nos encontraremos lá con o Señor, como nos encontraremos con as persoas queridas, con os conocidos, con tal. Entón, un día, pois, chegou lá abaixo, estaba a mamá, estaba a mamá, eu se sabía que morrera. Mamá tenía unha cara resplandeciente, alegre, blanca, un color bonito, unha cosa como rebosando alegría, non? E entón, eu falei, pero, isto que fai aquí? Estou aquí. E logo, mamá, ai, Dios mío, ai, que alegría, mamá, mira, non es que quero preguntar unha cosa. É verdad, todo canto nos tiñe aquí, é verdad. Eu queria preguntarle que todo canto nos enseñan aquí, todo está verdad. E dime, mamá, con cara resplandeciente, que ben se está. Pero que ben se está. Non me dixo nin que sí, pero só me dixo que se estaba da maravilla, que se estaba moito. Eso no me acuerdo.
Desapareció.
Sí.
Ela onde estaba? Onde a encontraste? Dentro da casa?
Non, 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 non. Estábamos, nós temos, que non se pode explicar porque non conoce nada.
Eu conozco a tua casa de baixo de pequena, estuve moitas veces.
Non sabes que temos un cuarto de baño empejado ao cuarto de costura, tu entallé de
costura? Sí, sí, eu me acordo moito.
Pois naquela porta, onde tiñemos un cuarto de baño, para das chavalas, por como andas a por dentro, xa que viña a costura, pois, e ali naquela porta, pois ali estaba ela.
Estaba de pés.
Sí, sí, de pés. Resplandeciente, vestida, non me acordo agora que vestido tiña, pero vamos, normal, mamá usaba así unhas batas escotadas, así moi... Mamá tiña xente de santo, pero vestía
sí, era muy
normal, non era casi carreguinha que estaba un collidinho aí.
Era unha muller moi dereita.
Sí, sí. Bueno,
pues, eu recorda, sí, moito, además.
Pues,
a ti pareceste moito a ela.
Eu todo,
igual,
quero te dicir que eu, si, cando vai a morrecía calquera persona, dispós non. Pero antes si, eu teño...
Pero é en sono sempre.
Sí, a que chegou a dicir, en sonos. En sonos.
Dormindo.
Dormindo, pero dá esa casualidade que, bueno, a min que me pasaba tamén sin ser dormir, pero unha ráfaga de, entendes? Compro un día, morreu a miña tía, unha irmã de mamá, eu estaba aí tomando un café na cociña e de repente pasa unha señora, así como cruzando.
Unha señora?
Unha señora, e pasou unha cousa má.
Pero diante de
ti? Como, por exemplo, estaba aí nesa mesa, pasou unha película por todo lado. Unha cousa rapidísima. Fui inmediatamente, acababa de abrir, estaba, o que é decir, abrir, levantar as persianas, abrir a porta, poñerme a tomar un café e pasar. Nada, dos días. Bueno, pues cando morreu o papá, incluso me levantei. Eu levanteime, fun ali a baixo xunto dela, claro que tamén chegou a decir que podía ser a sesión miña, porque eu o papá sabía que iba a morrer. Xa tiña un mal reversible, non ia a facer. Dixeron a mí os médicos, para ver os médicos, me dixeron a mi mamá, as meninas eran pequenas, solamente eu estaba trabajando, eu entendo, se eu mamá non queria darse disgusto, porque, bueno, papá, estaba, era, foi destas mortes xa rapidamente, que non, todos pensaban que iba a recuperar, e sabía que non, e isto pode ser unha obsesión, pudo ser unha obsesión miña, pudo estar endurumida, como estaba con aquela na cabeza, pudera ser, xa que non se pode contar como unha cousa real, a ver se entendes. Real é o que estás tranquilamente, que che pasa iso, iso é unha cousa que non ten moita lógica. Agora, o de papá, eu teño contado así a rapaza xa, sí, a Manuel, pois tamén lle dicía que iso que podía ser unha obsesión, que tranquilamente pudo ser, porque ti me acostabas todas as veces con aquela obsesión de dicir, pois, en calquer momento vais a matar, teño que despertar, teño que ir de noite, teño que verse non adormecer, porque o sea que é todo aquilo que podía influir, no entendes, en min. O sea, aquilo fora unha cousa de que tampouco non é unha cousa de decir pasou isto, porque pudo ser a miña, o sea, pudo ser unha sesión.
Pero que se pasou?
Pois nada, que sentí uns ruidos grandísimos chamando por min a baixo, papá, a vosso papá. Baixei rapidamente, estaba unha perda. E eu, papá, que pasou, papá, que llegaste? Pero deixame dormir, mira, como a miña que tiña de descanso, pero deixame tranquilo, pero tiño desta hora, despertarme desta hora, pero que fía esta, tal. Pero bueno, pudo ser.
E morreu pronto xa, non?
Si, si, non. Pero bueno, xa sería que tanto. Xa, 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 xa,
xa, xa, xa, xa,
xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa,
xa, xa, xa, xa, xa,
Pero xa che dixo.
Cando ti eras joven, tamén tiñas estas especies de arrisas? Ou isto ocorreche xa de casada cando eres maior? Cando ti eras nena?
Bueno, cando era nena, non
recordo.
Personal, cousas personales, non? De contarme cousas, sí. Como os medos, sabes que dico a menos que... Os contos de Pedro Lume. Que a xente maior tiña tan pouco tacto, que nos poñían como vamos, non sei, como fomos personas normales, porque nos metían esas cousas, non se falan diante dos fríos, xa que estábamos cada boca aberta diante deles, como eles se divertían, os chavales que desde que nos descompoñían o nos están mirando oindo aquelas tonterías, que para eles non eran tonterías, pero había que ter un pouco de... diante de un crío non se pode falar esas cosas. Pois nos víamos... porque eu acordo que para cruzar o pasillo para acender unha luz tiña que vir comigo, non era capaz. Era por eso, porque para os chavales non teñen medo. Teñen medo, lógico medo, que cheguen un tartazo, que está la mão comigo, pero non se lle ocorre a ninguén ter medo na casa, non ter na casa. Ir a encender a luz ou ir, non sei, eu pude, antes sí, antes nos.
Que conto recordas tú as irmãs?
Ui, desos. Bueno, eu podia te dicir, eu non queria moito na campaña, non sabes por qué. Eso non se pode dicir a Santa Maior, porque eles ven, ven, ven. Pero podia te dicir algo, que agora é un chiste, porque vos me entendo de risa cando o olho, pero que as señoras que lle pasou, non sei como puderon a carga, non sei como non quedaron a pisar patifusas. O sea que aquí, pues, antiguamente, aquí por esta zona, pues, non había medios de comunicación ningún.
Non, se iso xa o recordo eu, nos anos 60, cando eu era a miña niña, aquí sí, non había nada, a carretera era de pedra.
Era de pedra, bueno.
Non recordo.
Recordás tamén.
Non había luz na
que non había,
Que
va, non, eso ni soñarlo.
Eu
xa digo, eu digo xa que non había...
Eu viña da casa de Pérez con un fachuzo, con a miña boa, pa casa da Agra. Non había absolutamente nada. E fíjate ti, na casa da Agra, as dúas solas, semejante casa, o sea, era pa morrer, non? De medo. Miña boa chejaba a casa da Agra e ela sempre facía o mesmo ritual. Encender a ladeira, porse a rezar o rosario e despois a cama, as dúas a cama. Pero mi aboga estaba toda a noite rezando, creo. Dormíamos juntas. E ás 6 da mañá xa se levantaba para ir a misa. O sea que fíjate ti, que vida entonces, non?